Dame i gospodo, otvaram 84. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. U ime Hrvatske vlade i u svoje osobno ime svim pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske čestitam Dan Oružanih snaga. Mi ćemo ga, naravno, primjereno obilježiti uz ovaj čin koji smo jutros imali, a to je bilo polaganje vijenaca na uobičajenim mjestima na Mirogoju. Imat ćemo i u Karlovcu uz nazočnost građana proslavu Dana Oružanih snaga. Evo, koristim prigodu početka sjednice vlade da svim pripadnicima Oružanih snaga čestitam ovaj dan. Drugu važnu informaciju ćemo reći sada na prvoj točci, dakle uvrstili smo kao prvu točku u poziv prijedlog odluke o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 750 milijuna eura. Reći ću uvodno nekoliko riječi, pa ću onda dati riječ ministru financija. Dame i gospodo, ministri i ministrice, Hrvatska je ovaj tjedan nakon više od 5 godina izbivanja s međunarodnih financijskih tržišta. Zašto smo izbivali? Jer smo se tada opredijelili za politiku, recimo na neki način, smanjenja zaduženja u inozemstvu, ali i jačanja našeg financijskog tržišta. To je bila proklamirana politika. Međutim, ovaj put smo išli iz više razloga na međunarodno tržište, prije svega da oslobodimo prostor i našim domaćim tvrtkama kod hrvatskih banaka, ali smo ih htjeli provjeriti i naš status danas kada i Europu i svijet trese kriza. Znači, prvi put izlazimo na međunarodno tržište nakon 5 godina i to na način da smo uspjeli plasirati euroobveznicu u planiranom iznosu od 750 milijuna eura. Ovo izdanje euroobveznica je u najvišem iznosu u povijesti Hrvatske države. S obzirom da smo do sada na inozemnim tržištima uglavnom plasirali do 500 milijuna eura. Međutim, ako uzmemo okolnosti u kojima plasiramo 750 milijuna eura euroobveznica, znači na međunarodnom tržištu, onda se taj događaj može promatrati u sasvim drugom svjetlu. Znači, nije samo da je Hrvatska uspjela prodati, plasirati 750 milijuna eura, nego je to i dokaz da smo, kad je riječ o međunarodnom financijskom tržištu, da se ocjenjuje pozitivnim ono sve što radimo u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska plasira najveću do sada državnu obveznicu u vremenima svjetske ekonomske krize i nepovoljnih makroekonomskih uvjeta, u kojima čak, i to treba reći ministre, a to si vidio sada i na roadshow, u kojima čak uvjetima, dakle u kojima čak i neke članice Europske unije nemaju pristup međunarodnom tržištu kapitala. Upravo to pokazuje, taj uspjeh pokazuje vjerodostojnost hrvatske ekonomske politike, to je uspjeh hrvatske vlade, ali i svih čimbenika koji zajedno s nama vode ekonomsku politiku i predstavlja potvrdu i priznanje smjeru kojim ide ova vlada i kojim smjeru vodi ovu zemlju. Investitori koji djeluju na svjetskoj financijskoj sceni pokazali su ovim činom i kupnjom euroobveznica da imaju povjerenje u hrvatsku ekonomsku politiku i u perspektivu hrvatskog gospodarstva. Na kraju ove uvodne riječi, a prije nego ministar financija kaže, želim čestitati svima, prije svega naravno Ministarstvu financija, ali svima ostalima i naravno i našim socijalnim partnerima. Sad se vidi koliko je važno bilo da pronađemo i sa socijalnim partnerima rješenje za sva pitanja i u budućnosti i kad govorimo i o javnim i o državnim službama koja su održiva i za kojih možemo stati. Jer da nismo pronašli takva rješenja za i buduće ažuriranje i dohvaćanje prosječne plaće i tako dalje u budućim vremenima, da nismo pronašli takva rješenja koja su održiva, sigurno da ne bismo bili mogli plasirati ove euroobveznice. Evo, toliko na kraju. Izvoli, ministre, sada ti još bio si i sam osobno involviran i u razgovorima sa svim partnerima koji su kupili ove obveznice, pa evo, izvoli kratko i ti.
Hvala lijepo Gospodine predsjedniče, pa dakle, izaslanstvo, da kažem, Republike Hrvatske, na čelu sa mnom je prošli tjedan obišlo 5 gradova gdje smo smatrali da trebamo ponuditi potencijalnim investitorima obveznice Republike Hrvatske. I mi smo to uspjeli, mi smo već donijeli odluku da, zapravo predlažemo vladi odluku da Republika Hrvatska izda 750 milijuna eura obveznica. Međutim, ono što bi, s čim bi želio potkrijepiti ovo sve što ste vi rekli u uvodnom dijelu, je da je ukupno upisano preko 1,2 milijarde potražnje, dakle, za našim obveznicama, ili 60% više od onoga što smo mi planirali. Duše, mi nismo rekli kad smo obrazlagali ekonomsku i monetarnu politiku Vlade Republike Hrvatske da ćemo mi upisati 750 milijuna, no to najbolje pokazuje interes investitora i na kraju krajeva ocjenu međunarodnog financijskog tržišta oko stanja u Republici Hrvatskoj. I sad možemo reći sa ponosom, bez obzira kako to neko protumačio, da ovo je definitivna potvrda svega onoga što su međunarodne financijske institucije proteklih nekoliko mjeseci govorile i što se sa dosta rezerve uzimalo. Međunarodno financijsko tržište, dakle, potvrdilo sve to skupa. I sad uz ono što ste vi rekli, dakle, da smo izdali najveću obveznicu praktički od postanka Republike Hrvatske, međutim, treba reći da je ona izdata u izuzetno teškim uvjetima. 2004. je izdata obveznica od 500 milijuna eura, ali međutim u trenucima kad je na tržištu novca bilo ko u priči, da tako kažem. I kad su kamatne stope bilo daleko niže, međutim još bi želio nešto istaći. Dakle, mi smo uz sve mjere da uspješno izdamo obveznicu vodili brigu i oko politike javnog duga u narednim godinama. I mi smo dobili jedno atipično, da tako kažem, vremenski period za izdanje ove obveznice, to je 5 godina i 7 mjeseci, iz jednostavnog razloga što je 2015. godina prva godina praktički gdje ne dolaze na naplatu ili na reprogram obveze koje su stvorene prethodnih godina. Dakle, bilo nam je vrlo bitno uz plasman obveznica osigurati i financiranje javnog duga u narednih nekoliko godina. Također, kad se počelo sa bankama komunicirati oko izdavanja ove obveznice, svi su govorili da će kamatna stopa za izdavanje hrvatske obveznice biti oko 8%. Mi smo postavili kamatnu stopu od nekakvih 6,5% i to je isto također veliki uspjeh. No ono što nas kao Ministarstvo financija posebno veseli je da je ukupno 159 potencijalnih investitora iz 25 zemalja se upisalo kao kupci obveznice Vlade Republike Hrvatske i što je vrlo bitno, puno malih investitora. Mali investitori koji su prisutni na sekundarnom tržištu, a to garantira da će vrijednost obveznica biti visoka, da će se s njom dobro trgovati i da na kraju krajeva to otvara vrata svima iz Hrvatske koji će izići na međunarodno financijsko tržište da svoje potrebe realiziraju onome što žele i da postignu povoljne uvjete. Jer kad se s obveznicom ne bi se trgovalo na sekundarnom tržištu, kad bi njena vrijednost padala, onda njen prinos spada, onda sigurno da svi koji iz Hrvatske bi se išli van zaduživati ne bi postigli uvjete. Što će se financirati sa ovom obveznicom, s obzirom da se špekulira te ovo, te ono, pa čak su neki rekli da će se, nepoznavajući sustav javnih financija, će se iz ovoga plaćati i nekakvi dugovi, neki poduzeća i tako dalje. Dakle, nama prvo na naplatu sad dolaze samuraj obveznice izdane 2001. godine, nešto manje od 200 milijuna dolara. Dolazi nam u 7. mjesecu na naplatu 80 milijuna pariškog i londonskog kluba. Mi smo u protekle 4 mjeseca u dogovoru sa Hrvatskom narodnom bankom i sa sindikatom banaka imali jedan kredit za, tako kažem, očuvanje likvidnosti i to ćemo vratiti, a ostatak ćemo koristiti za financiranje deficita. I ono što bih želio reći, usprkos teške financijske situacije, mi u ovih 5 mjeseci, praktički iz možda dan, dva, nismo kasnili niti sa isplatom plaća, nismo kasnili sa isplatom mirovina, nismo kasnili sa isplatom niti dječjih doplataka i ostalih socijalnih davanja. Povrat PDV-a također ide na vrijeme. Ja mislim da najveći dio obveza iz državnog proračuna se izvršava na vrijeme, usprkos svih poteškoća. I na kraju, ono što ste i vi rekli i ja bih želio reći, a to je da je ovo izdanje obveznica definitivno valorizacija ili potvrda, kako god hoćemo, ekonomske politike ove vlade, monetarne politike Hrvatske narodne banke i na kraju kraja svih sudionika u ovom procesu. I mislim da možemo biti itekako zadovoljni i sa iznosom, možemo biti itekako zadovoljni i sa kamatnom stopom, i na kraju krajeva možemo biti, ono što je najbitnije, zadovoljno sa ocjenom investitora i međunarodnog financijskog tržišta Republike Hrvatske, jer kao što ste sami rekli, mnoge članice Europske unije su pokušale pa nisu uspjele izdati svoje vrijednosne papire. Ja bih se zahvalio dakle svima koji su sudjelovali u ovom procesu, počevši od banaka aranžera, preko mojih kolega iz Ministarstva financija i kolege Vujčića koji je bio s nama na road showu i naravno vama kao predsjedniku Vlade i svim ostalim kolegama.
Hvala ministre, tko je za ovaj prijedlog? Hvala lijepo. E sad idemo na set europskih zakona, imamo ih 8 i jednu mjeru, to je sve ukupno 9, a idemo najprije na zakone. Ministar Šimonović, nacrt prijedloga zakona o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom. Izvoli ministar.
Hvala lijepo. Od 1. siječnja 2008. godine mi imamo zakon o prekršajima koji kao jednu od sankcija predviđa rad za opće dobro, kojim se može zamijeniti neizvršena novčana kazna i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom. Međutim, mi smo imali situaciju da nismo imali provedbene zakone i ostale mjere da se takve sankcije mogu izvršavati. Donošenjem ovog zakona zapravo će se omogućiti da se ove sankcije doista i provode. Provodit će se na način da će se sankcija rada za opće dobro na slobodi provoditi tako da će prekršajni sud koji je nadležan prema prebivalištu počinitelja biti onaj koji će voditi brigu o izvršenju, koji će ugovarati sa pojedinim organizacijama gdje će prekršitelj moći ostvariti tu sankciju. Što se pak tiče ovih uvjetnih osuda sa zaštitnim nadzorom, od sada će se zapravo koristiti analogno zakon koji je Vladu već prošao, čeka na Saboru, dakle zakon o probaciji i na isti način kao što će se izvršavati kaznenopravna sankcija, izvršavat će se i prekršajna. Dodao bih samo da bi zakon trebalo donijeti po hitnom postupku iz dva razloga. Prvo je, popunjava se pravna praznina i drugo je, on ima zapravo i antikoruptivni karakter. Jer je sada prekršajni sudac mogao dosuditi sankciju za koju zna unaprijed da se ne može izvršiti. Prema tome, uvođenjem ovog zakona popunjavamo tu pravnu prazninu, pa to treba napraviti po hitnom postupku.
Hvala ministre, tko je za ovaj prijedlog? Hvala lijepo. Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ovo je iznimno važan zakon, dame i gospodo, ministar Pankretić.
Hvala lijepo predsjedniče. Pa evo, mi, nakon što smo donijeli ovaj zakon prije godinu dana, s obzirom da u međuvremenu Europska unija je donijela određenu uredbu, mi mijenjamo i usklađujemo ovaj zakon. Naime, način na koji se prema važećem zakonu mora označiti proizvod nakon registracije na nacionalnoj razini, točni je navod kojim se mora označiti proizvod, identičan je europskom, međutim, gledano s pravne strane, takvo označavanje je protivno pravu koje daje uredba. Prema važećim europskim uredbama ovakav navod može se staviti na proizvod samo kad on prođe registraciju na europskoj razini, a ne na nacionalnoj razini. Stoga da ne bi bili protivni uredbama Europske unije, da se ipak pruži prepoznatljivost registriranih i zaštićenih proizvoda u odnosu na druge koji to nisu na nacionalnoj razini, a sljedeći praksu nekih drugih članica Europske unije, izmijenili smo način označavanja tako da na iste se ne dovodi u pitanje sukladno sa uredbom Europske unije. Također, u provedbi postupka registracije prema važećem zakonu uočeni su određeni nedostaci, pa smo i njih stavili ove izmjene i dopune. Osnovna pitanja koja su utvrđuju predloženim zakonom su izmjena postupka registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda na nacionalnoj razini i razini Europske unije. Izmjena u dijelu provedbe utvrđivanja sukladnosti registriranih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s jednom od oznaka sa specifikacijom na nacionalnoj razini, izmjena načina označavanja proizvoda registriranih na nacionalnoj razini, te uvrštavanje soli i pamuka kao posebnih kategorija zaštite. Odredbama predloženog zakona Nastavlja se usklađivanje s relevantnim propisima Europske unije iz područja zaštite oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog porijekla. S obzirom da je spomenuto područje sastavni dio pregovora u poglavlju 11 poljoprivreda i ruralni razvitak, na ovaj način će se osigurati nesmetani pregovori u navedenom području i donošenje onih podzakonskih akata koji su potrebni. Pa molim Vladu da donese ove izmjene i dopune ovog zakona. Hvala lijepo.
Hvala lijepo ministre. Tko je za ovaj prijedlog zakona? Hvala. Idemo na točku 4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o predmetima opće uporabe. Ministar Milinović.
Hvala gospodine predsjedniče. Hrvatski sabor je još 2006. godine donio zakon o predmetima opće uporabe kako bi se osigurala visoka razina zaštite ljudskog zdravlja. Sukladno tome, državna tijela su dobile zadatak da izrade analizu postojećih zakona i podzakonskih akata i njihove usklađenosti sa odredbama 28, 29 i 30 ugovora o Europskoj zajednici i načelom uzajemnog priznavanja koje proizlazi iz sudske prakse Europskog suda pravde. Navedeni prijedlog ima za cilj brisati odredbe o kozmetici s posebnom namjerom, koja kategorija nije uređena pravnom stečevinom Europske unije, ujedno predstavlja i zapreke u slobodnom kretanju predmeta opće uporabe. Predloženi zakon o izmjenama zakona o predmetima opće uporabe uvažava i posebnost vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, te omogućava fleksibilniju prilagodbu nacionalnog zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije. Sukladno tome predlažem da uputim ovaj prijedlog u sabor po hitnom postupku.
Tko je za? Hvala lijepo. Točka 5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o odvjetništvu. Znači imamo nekoliko zakona iz resora pravosuđa. Ministar Ivan Šimonović.
Zahvaljujem. Radi se o zapravo zakonodavnom naporu da se osigura odgovarajuća stručna priprema odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnih ispita. Naprosto, obvezuje se odvjetnička komora da napravi program i da bude usklađen s programom Pravosudne akademije.
Tko je za? Hvala. Idemo onda i točku 6, također tvoja, nacrt prijedloga zakona, sve usklađivanje s Unijom. To je bitno, neka su i manje ili recimo da nisu tako esencijalne izmjene, ali bitno da uskladimo naše zakonodavstvo s Unijom. Znači, točka 6 je zakon o javnom bilježništvu. Izvoli ministre.
Uvode se uvjeti koji diskvalificiraju neke osobe da obavljaju javnobilježničku praksu, kao isto tako uvjeti u kojima javnobilježnička praksa može biti suspendirana. To su glavne novosti.
Hvala. Tko je za? Hvala. I točka 7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Izvoli.
Razrađuje se sustav obrazovanja i vrednovanja rezultata osoba koji se nalaze kao vježbenici u pravosudnim tijelima. Ključno je da se radi o potpuno objektivnim i transparentnim kriterijima po kojima netko postaje vježbenik, a onda kad postane vježbenik osiguravamo se sustavno obrazovanje.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Sad idemo na paket Šukerovih zakona. Točka 8. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala. Izvoli ministre.
Predsjedniče, dakle, ovo je usklađivanje važećeg zakona sa smjernica Europske zajednice, onaj zakon je to i kupoprodaje dionica i manipulaciji ili zlouporabi tržišta. Dakle, u važećem zakonu nije definirana odredbom kojom se uređuju prekršaj za zlouporabu tržišta i s obzirom na nove promjene i na prilagodbu usklađivanje društava koja posluju na tom tržištu, menjamo odredbu koja je u postojećem zakonu, dakle da se zakon primjenjuje ne od 30. lipnja 2009. kao što je to bilo predviđeno postojećim zakonom, nego od 30. ožujka 2010. godine i s obzirom da smo već u zakonu o kaznenim djelima uvrstili određene kaznene odredbe za djela koja se čine za zlouporabu tržišta na tržištu kapitala, nadopunom ovog zakona mislim da ćemo dodatno uvesti reda na tržištu kapitala i praktički i u financijski sustav Republike Hrvatske.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Sljedeći Šukerov zakon. nacrt prijedloga zakona o dopuni zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Izvoli ministar.
Dakle, zbog neuređenosti financijskog tržišta osiguranju i osnivanjem HANFA-e, mi smo prilikom, dakle, donošenja ovog zakona u članku 10 definirali da HANFA određuje premiju za obvezno osiguranje u prometu. S obzirom da u međuvremenu su se tu uvjeti znatno popravili, a i da smjernice Europske unije ukazuju na to da se ne može određivati premija, dakle, mi mijenjamo zakon, mijenjamo odredbu članka 10 stavka 2 i 3 i prema tome HANFA više neće određivati cijenu za obvezno osiguranje i zbog toga se predlaže izmjena postojećeg zakona.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Idemo na točku 10, također, ministre, tvoj, nacrt prijedloga zakona o izmjeni zakona o institucijama za elektronički novac.
Ovdje se, gospodine predsjedniče, mijenja samo rok primjene zakona sa 30. lipnja 2009. na 31. prosinac 2010. godine. Osnovni cilj zašto predlažem ovo je izmjena važećeg zakona. Predlaže se da bi se izbjegli visoki troškovi usklađivanja postojećih institucija za elektronički novac s obzirom na izvjesnost izmjena i dopuna zakona zbog daljnjeg usklađivanja sa pravnim stečevima Europske unije, jer po informacijama koje dobijamo iz Brisela još bi se trebale promijeniti smjernice koje reguliraju ovo područje i da ne bi, dakle, subjekti bespotrebno trošili novac, mi predlažemo da se primjena ovog zakona odgodi na 31. prosinac 2010. godine.
Hvala lijepo. Tko je za? Hvala. Točka 11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o kreditnim institucijama. Ministar financija Šuker.
Također, s obzirom da se očekuju izmjene smjernica Europske zajednice, predlažemo da isto zbog smanjenja troškova, zbog toga da ovoga ne moramo mijenjati puno stvari, predlažemo, dakle, da se primjena zakona sa 30. lipnja 2009. pomakne na 30. ožujak 2010. godine.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. E sad idemo na točku 12. Izvješće o realizaciji programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2009. godini, potpredsjednica Adlešić.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa ovdje su izvješća iz zadaće Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske vatrogasne zajednice, jer je to njihov zajednički posao na pripremi i provedbi cjelokupne požarne sezone koja je u Hrvatskoj duga, koja traje od početka lipnja pa do sredine listopada, poklapa se sa turističkom sezonom. I ono što posebno mislim da je važno istaći, bez obzira na recesiju i štednju, na vatrogascima se nije štedjelo, sredstva nisu umanjena. Čak ćemo imati ove godine i dva nova kanadera koji stižu u lipnju i bit će korišteni tijekom ovog ljeta. I htjela bih spomenuti još jedan podatak, da će biti pojačano operativno dežurstvo već od 1. lipnja ove godine umjesto od 15. lipnja i to sa 1000 sezonskih vatrogasaca koji će biti pojačanje lokalnim snagama.
Hvala. Tko je za ovo izvješće? Hvala lijepo. Točka 13. Ta jedna uredba u kojem usklađujemo naše zakonodavstvo, ministrica Marina Matulović-Dropulić. Riječ je o prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.
Pa evo, mi smo 2008. godine donijeli ovu uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. To je uredba, taj dokument se mora napraviti prije izdavanja lokacijskih dozvola, zato da bi se moglo kontrolirati, naravno, utjecaj svakog objekta na sam okoliš. Europske smjernice se mijenjaju po prilici svakih 6 mjeseci i ovo je nužnost da se i uskladi sa europskim smjernicama ova uredba. Mi smo uz uredbu dali i 3 tablice u kojima se jasno vidi za koje zahvate u prostoru je potrebno raditi studiju utjecaja za okoliš, na okoliš, a isto tako i one za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja. Sada će puno više pozornosti se davati na sam screening, znači na tu procjenu, ocjenu o potrebi procjene zahvata na okoliš.
Hvala. Hvala. Tko je za ovu uredbu? Hvala lijepo. I posljednja točka na prvom dijelu sjednice, prijedlog odluke o mjerama za rješavanje poremećaja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. Ministar Pankretić.
Hvala lijepo, predsjedniče. Evo nekoliko rečenica, samo uvoda. Proizvodnja mlijeka posebno je značajna grana, ne samo stočarske, već i ukupne poljoprivredne proizvodnje. i svjesni smo svi koliko smo putem operativnih programa u posljednjih nekoliko godina uložili ovaj sektor. No, međutim, u zadnjem razdoblju ovom sektoru dolazi do posebno naglašenih poteškoća uvjetovanih stanjem na svjetskom tržištu. Naglasit ću samo neke. Smanjuje se otkupna cijena mlijeka, javljaju se viškovi mliječnih proizvoda, a Europska unija osigurava značajna sredstva za subvencioniranje izvoza mliječnih proizvoda. Samo jedan primjer. Tako je, na primjer, prodajna cijena sira niže od vrijednosti sirovine, to jest mlijeka koje za njegovu proizvodnju treba utrošiti. Zbog ovog stanja dolazi i do poteškoća na domaćem tržištu. Mljekare su zbog više cijene tijekom prva tri mjeseca 2009. godine našle uvjetima nekonkurentnosti kada je riječ o prodaji mliječnih proizvoda. Zbog uvoza mliječnih proizvoda po nižim cijenama, kod mljekara se javlja višak njihovih mliječnih proizvoda. Zbog povećanih viškova mliječnih proizvoda u daljnjim mjesecima mljekare ne mogu preuzimati sve ponuđene mlijeko te se pripremaju za otkos otkupa dijela ponuđenog mlijeka. Kako bi riješili ovaj problem, potrebno je dio otkupljenog mlijeka preraditi u trajne proizvode, maslac i mlijeko u prahu. Ovi se proizvodi subvencioniraju u zemljama Europske unije te se na tržištu javljaju sa značajno nižim cijenama nego je stvarna proizvodna vrijednost tih proizvoda. Zbog ponude ovih proizvoda po niskim cijenama, naša ih konditorska industrija uvozi. Zbog toga mljekare nemaju opravdanje proizvoditi ove proizvode iz domaćeg mlijeka. Kako bi se stvorili uvjeti za proizvodnju ovih trajnih proizvoda te osigurala trajnost otkupa mlijeka i potakla domaća konditorska industrija da ga otkupi, predlaže se slično zemljama Europske unije subvencioniranje prerade mlijeka u trajne proizvode. Zbog toga predlažemo vladi da prihvati ovu mjeru te donese odluku o subvencioniranju mljekarske industrije na način da se osigura 20 milijuna kuna za zbrinjavanje viškova mliječnih proizvoda proizvedenih tijekom prva tri mjeseca od mlijeka visoke otkupne cijene kako bi ga po nižim cijenama mogle što prije plasirati na tržište i 20 milijuna kuna za one mljekare koje će dio otkupljenog mlijeka preraditi u trajne proizvode, maslac i mlijeko u prahu, i ova sredstva će se rasporediti na temelju količine proizvedenih trajnih proizvoda. Sredstva će se rasporediti na temelju javnog natječaja, osigurana su u proračunu.
Hvala, hvala ministre. Ovo je iznimno važna odluka, prema tome predlažem vladi da je prihvatimo, tko je za. Hvala lijepo. Zaključujem prvi dio sjednice, stanka od 10 minuta.